Ir ta džiugia nata pereinam į posėdžio režimą, tuomet papildomai posėdžio darbotvarkė turgavietės šitą atitinkamai koncepciją ir vieną klausimą Simonas Gentvilas paprašė atidėti ir daugiau darbotvarkės pataisimų nematau. Tai reiškia, kad judami priekį A dalis, darnios plėtros koordinavimo komisijos sudarimas, pirmas klausimas, ar kas nors turėtų klausimų ar pastebėjimų? Nematau, tai tuomet tvirtinam. Antras klausimas, valstybės įmonės valstybinių miškų urėdijos patikėjimo teisėjai valstybinės žemės sklypus pasibaigimo. Ar kas nors turi klausimų ar pastebėjimų? Nematau, ar kas nors prieštarautų ar norėtų susilaikyti? Irgi nematau, pritariam. Trečias klausimas, dėl vyriausybės 2008 metų kovo 26 dienos nutarimo numeris 272. 2013 metų kovo 6 dienos nutarimo numeris 205. Ir 97 metų Liepos 24 dienos nutarimo numeris 799 pakeitimų. Ar kas nors turi klausimų ar pastebėjimų? Nematau. Ar kas nors prieštarautų ar susilaikytų? Irgi nematau. Pritariam. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybės 2007 metų gruodžio 19 dienos nutarimo numeris 1369. Dėl valstybinės reikšmės miškų ploto schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pastabų, klausimų nematau. Ar kas nors norėtų susilaikyti arba prieštarauti? Irgi nematau. Vadinasi, pritariam. Penktas klausimas atidėtas. Šeštas klausimas dėl vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 dienos nutarimo numeris 785 dėl kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo pakeitimo. Ar kas nors turi klausimų arba pastebėjimų? Nematau. Ar kas nors prieštarautų? Sulaikytų. Irgi nematau, pritariam. Septintas klausimas dėl vyriausybės 2015 m. birželio 22 dienos nutarimo numeris 628 dėl užsieniečių perkelimo į Lietuvos Respublikos teritoriją pakeitimo. Ar kas nors turi klausimų ar pastebėjimų? Nematau, ar susilaikyt norėtų prieštaraut? Nematau, vanis pritariam. Aštuntas klausimas dėl Lietuvai pagražinti draugijos metų minėjimo 2021 metais plano patvirtinimo. Ar kas nors turėtų klausimą Simonui Kairiui? Kaip pagražinsim? Nematau, ar kas nors norėtų susilaikyti arba prieštarauti? Taip pat nematau, vienas iš Seimo su malonumu skelbiamų metų kasmet. Devintas klausimas. Taip pritarta aštuntam klausimui, devintas klausimas dėl vyriausybės 2010 metų balandžio 28 dienos nutarimo numeris 458 dėl institucijų atsakingų už Europos Sąjungos teisės aktų nustatančių žuvininkystės produktų importo, eksporto, reeksporto tvarką, įgyvendinimą paskirimo pakeitimo. Ar kas nors turi klausimų teikėjams arba nors pastebėjimų, nematau, susilaikyti, prieštarauti, norinčių, nematau. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartis. Klausimų ar pastebėjimų iniciatoriams nėra, susilaikančių ar prieštaraujančių taip pat nėra. Vadinasi, pritariam. Vienuoliktas klausimas dėl vyriausybės 2017 m. kovo 1 dienos nutarimo numeris 149 dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Ar kas nors turi klausimų ar pastebėjimų? Nematau, ar kas nors norėtų prieštarauti ar susilaikyti? Nematau, vadinasi, pritarta. Dvyliktas klausimas dėl vyriausybės 2013 m. Liepos 11 dienos nutarimo numeris 629 dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės komisijos ekonominės diplomatijos tarybos sudarimo pakeitimo. Ar kas nors turi klausimų, pastebėjimų? Nėra, susilaikyti, prieštarauti, norinčių nematau, pritarta. 13. Dėl vyriausybės 1998 m. sausio 6 dienos nutarimo numeris 4. Labai ilgas pavadinimas. Ir vyriausybės 98 m. rugsėjo 25 dienos nutarimo numeris 1155 pakeitimo. Ar kas nors turi klausimų arba pastebėjimų? Nematau. Ar kas nors norėtų susilaikyti arba prieštarauti? Nėra, pritarta. 14. Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrą. Klausimų arba pastebėjimų? Nėra. Susilaikymų arba prieštaravimų? Nėra, pritarta. 15. Dėl galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodikos Ir ataskaitos formos patvirtinimo. Svarbus klausimas. Ar yra klausimų? Nėra. Tai prieštaraujančių turbūt arba susilaikančių taip pat nėra. Pritariam. 16 klausimas. Dėl architektūros įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo, architektūrumų įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo, teritorijų planavimo, statybos įstatymo ir saugomų teritorijų įstatymo atskirų straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Ar kas nors turi pastebėjimą? Čia dėl konstitucinio teismo teisingai. Tai tuomet daugiau klausimų nėra, susilaikymų arba prieštaravimų nematau, pritarta. 17. Dėl Šiaulių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybių teritorinės reformos procedūrų organizavimo. Ar kas nors turi klausimų ar pastebėjimų? Nėra klausimų ar pastebėjimų, tai ar kas nors nori prieštarauti arba susilaikyti? Irgi nematau. Vadinasi, pritarta ir pereinam į B dalį. B dalyje turime 18 klausimą civilinio kodekso 2.40 straipsnio pakeitimo įstatymo ir valstybinės kalbos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Prašau, Šrinė Armonaitė.
Dėkui. Turiu irgi skaidres, nežinau, ar jos pavyksta. Tai štai, kokią problemą sprendžiame? Šiuo metu galiojantis reguliavimas neleidžia registruoti pavadinimų užsienio kalba lotyniškais rašmenimis, nebent įmonė yra susijusi su užsienio kompanija arba naudojasi tam tikrą spragą ir kreipiasi į notarus ir tokiu būdu apeina tvarką. Tai tikslas yra iš esmės suteikti juridiniams asmenims galimybę pavadinimus registruoti ir užsienio kalba, lotynų kalbos abėcėlės raidėmis. Tai kaip ir minėjau, blogoji praktika yra tokia, kad per notarus dalis tų įmonių daro. Jau dabar turime beveik 6000 juridinių asmenų, kurie turi užsiregistravę užsienio kalba lotynų abėcėlės raidėmis, bet tai yra papildomas apsunkinimas įmonėms. Dalis įmonių, ir žinau asmeniškai, netgi ne vienas, steigiasi Estijoje, užsienyje ir tada plėtoja veiklą Lietuvoje. Tai štai mes siūlytume kaip ir gerąją praktiką perimti iš Estijos ir dar 21 ES valstybės ir leisti lietuvių kalbą ir taip pat užsienio kalbą lotynų abėcėlės raidėmis registruoti pavadinimą, kad įmonės nesusidurtų su tokiais visai nereikalingais iš tikrųjų sunkumais. Kam tai yra aktualu? Tai yra aktualu įmonėms, kurios planuoja tarptautinę veiklą, kurioms svarbu, kad jų pavadinimas ir brandas sutaptų. Startuoliams, startuoliai dažnai yra nedidelės įmonės, kuriuose dirba keletas žmonių, jie turėtų skirti daugiau laiko idėjų vystymui, o ne galvojimui, kaip čia apeiti tokį nekonkurencingą reguliavimą. Žinoma, kad pakiltų mūsų ir vieta doing business reitinge, nors ir dabar nesame žemai, bet tikrai įvaizdžio taip pat priduotų ir iš esmės turėtume draugiškesnę verslo aplinką. Tai tikrai manau, jog lietuvių kalbai grėsmės nebus, mes visi ją mylime ir puoselėjame, bet svarbu turėti ir konkurencingesnę aplinką mūsų šalyje.
Ačiū, ar kas nors turėtų klausimų? Nematau, ar kas nors norėtų prieštarauti arba susilaikyti? Nematau, tai tuomet pritariam ir judam į priekį. 19 klausimas išvada dėl farmacijos įstatymo. Prašau, Arūnas Dulkys.
Ačiū premjerė, gerbiami kolegos, įgyvendindami Seimo valdybos sprendimą, turime pateikti vyriausybės išvadą dėl Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Taigi, nors įgyvendinant šio įstatymo nuostatas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos vaistiniams preparatams kompensuoti padidės ir mes tą turėsime numatyti, tačiau siūlome pritarti farmacijos įstatymo projektui dėl dviejų pagrindinių priežasčių. Tai visų pirma bus įgyvendintas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo dar 19 metų sprendimas. Tai reiškia, kad šiuo projektu įtvirtinus galimybę pacientui pirmą kartą arba po 12 mėnesių laikotarpio pakartotinai paskirtą vaistą rinktis ne tik pigiausią kompensuojamą vaistą, bet ir kitą įrašytą į kainyną kompensuojamą vaistą, bei gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją, bus užtikrinta paciento teisė rinktis gydymą, naudoti sveikatos draudimo garantuojamomis teisėmis, nes atsisakęs įsigyti kompensuojamą vaistą su mažiausio paciento priemoka, jis gali rinktis kitą vaistą ir įsigyti jį kaip kompensuojamai. Tai yra, turi sumokėti ne visą vaisto kainą, kaip yra dabar, o tik priklausančią vaisto priemoką. Antras dalykas, kuris mūsų nuomonė yra teisingas, tai kad nustačius šiuo projektu bus nustatyta, kad kompensuojamų vaistinių preparatų kainynas bus tvirtinamas 2 kartus, o ne 4 kartus per metus, kaip dabar, ir tuo būdu bus sudarytos geresnės sąlygos tiek vaistų tiekėjams planuoti gamybos ir tiekimo srautus, tiek ir atitinkamai gauti pacientams geresnį vaistų prieinamumą ir pasirinkimą. Šis projektas buvo derintas tikrai su labai gausiu būriu institucijų. Taip, yra pateiktų tam tikrų pasiūlymų dėl pačio įstatymo projekto ar papildymo ar techninių kažkokių dalykų, tačiau ne dėl paties vyriausybės nutarimo projekto. Todėl neformuojami kaip vyriausybės išvada yra šie siūlymai, tačiau svarstymui bus jie pateikti tiesiogiai pagrindiniam sveikatos reikalų komitetui Seime. Taip pat šį teikdami projektą turėjome teisingumo ministerijos pastabų, į jas atsižvelgiame, siūlome pritarti.
Taip, na čia turbūt visiems yra žinoma tema dar iš praėjusios kadencijos, kai daug laiko skyrėm diskusijoms su buvusiu sveikatos ministru apie tai, koks turėtų būti vaistų paskirimo principas, ar medikai turėtų spręsti, ar kažkokie kiti turėtų būti principai ir, kaip teismas pasisakė, tikrai tie principai neturi būti nustatomi po įstatyminiais teisės aktais, kas buvo bandoma padaryti, kadangi Seime nepavyko sulaukti palaikymo. Tai dabar yra iniciatyva kolegų Seime ir ministerija siūlo pritarti, ar kas nors iš ministrų turėtų klausimų ar pastebėjimų sveikatos ministerijai. Nes matau vieną posėdžio dalyvių turbūt šiuo klausimu kelianti ranką nuotoliu, tai jeigu iš ministrų niekas klausimo ar kažkokių pastebėjimų neturi, tai tuomet įjunkite, prašau, poną Donatą Perulį, kurio prašau prisistatyti ir informuoti, ką atstovaujate.
Labai diena, lygiagretus vaistų importo asociacija. Mes tik keletą ir labai trumpai norėtume pasisakyti tai, kad be abejo, vyriausio administracinio teismo sprendimas įgyvendinimas ta apimtim, kad įstatyme turi būti nustatytos teisės ir pareigos tiek pacientams, tiek ir ūkio subjektams. O šitoj vietoj tas pirmo paskirimo nustatymas įstatyme ir motyvas, kad bus įgyvendinta paciento teisė rinktis, iš esmės abejotinai atrodo, vertinant tai, kad pasirinkimo teisė bus įgyvendinama per priemokos mokėjimą. Tai šitoje vietoje skaičiai tai yra valstybinės ligonių kasos išdėstami 1,5 1,5 milijono gyventojų yra draudžiami valstybės lėšomis PSDF suma iš PSDF biudžeto lėšų, o iš jų 606 tūkstančiai gyventojų yra virš 60 metų, kurie vartoja kompensuojamusius vaistus. Tai yra 52% visų asmenų, kurie vartoja kompensuojamusius vaistus. Tai ar šie asmenys turės galimybę rinktis atsižvelgiant į jų socialinę padėtį. Ir vienas aspektas nelenda į detalės pačio įstatymo įgyvendinimo, kas be abejo bus Seime svarstoma, tai ar vyriausybė pritardama šitam įstatymo projektui yra įvertinusi biudžeto lėšų dalį, kuri bus skiriama kompensacijom dengti įgyvendinus įstatymą, nes, kaip žinia, nuo 2020 metų visiems asmenims vyresniems negu 75 metai priemoka yra dengiama iš valstybės biudžeto lėšų. Tai čia, aišku, klausimas finansų ministerijai, kuri pritardama vyriausybės nutarimo projektui ar įvertino šią lėšų sumą, nes duomenų su lydimaisiais dokumentais nesu pastebėjęs ir pamatęs. Ir kita vertus, trumpai pabaigdamas, pasisakyčiau dėl įstatymo numatomo kompensuojamo kainyno tvirtinimo laiko tarpo yra tokia iš esmės tik frazė išsakyta, kad bus palengvinta subjektams du kartus tik kainyną pildant, o ne keturis. Tai toje vietoje skandinavų valstybės jos kai kuriems vaistams netgi kiekvieno mėnesio aukcionus atlieka. Tai vieniems subjektams taip, tas galbūt yra geriau, patogiau atlikti negu keturis kartus pretenduoti kainyną, bet kitiems subjektams tas yra sudėtingiau. Dėl ko, tarkim, skandinavų valstybės 12 kartų į metus tą kainyną arba tam tikrai dalį vaistų kainų aukcionus, pavadinkim taip, daro. Tai dėl to, kad vaistų kaina būtų priimtiniausia. Tai tiek, ačiū labai už galimybę išsakyti nuomonę.
Ačiū labai, tai pastabas yra žinomas, man atrodo, tai yra tos pačios diskusijos, kurios vyko tuomet, kuomet buvo siūlomas priešingas sprendimas ir tai tiesiog yra matyt, kad klausimas, kurie argumentai atrodo labiau įtikinami, tai matyt, kad nereikia labai stebėtis, jog politikai nepalaikė buvusio reguliavimo kaip dėl priešingų priežasčių, negu kad jūs minėjote įdingo, pritarė pasiūlymui, kuris tą situaciją keičia. Tai aš turbūt čia į didelės diskusijas nesiūlyčiau veltis, nes Seime komitete be jokios abejonės visos tos dar, visi tie argumentai dar bus papildomai teikiami, bet man atrodo, tai buvo viena iš taip pat ir koalicijos sutarties pozicijų, kad žmogaus teisė pasirinkti ir prisimokėti už tą pasirinkimą turėtų būti realizuota. Ir iš tų projektų yra realizuojama. Tai jeigu kitų nuomonių nėra, tuomet aš siūlyčiau išvadai pritarti ir diskusijas perkelti į sveikatos reikalų komitetą ir į Seimą. Pritarta. 20. Klausimas dėl 20 metų struktūrinio postumio užduoties įvykdymo ir struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio ataskaitos ir informacijos apie išlaidų augimo ribojimo taisyklės laikymasi pateikimo Lietuvos Respublikos Seimai. Prašau, Gintarė.
Tai vadovaujantis fiskalinės sutarties įgyvendimo konstituciniu įstatymu, Seimui kiekvienais metais iki gegužės 15 dienos pateikiama informacija apie konstitucinėme įstatyme numatytų fiskalinės drausmės taisyklių laikymasi. Ir 20 metais, kaip žinote, buvo ekonomikos traukimasis, pandeminė situacija, dėl ko buvo nustatyta Lietuvoje išskirtinės aplinkybės, kurios galioja ir 21 metais. Išskirtinėmis aplinkybėmis laikomas nepaprastas įvykis, kurio valdžios institucijos negali kontroliuoti ir kuris daro didelį poveikį valdžios sektoriaus finansiniai būklei arba didelis ekonomikos nuosmukis. Tai tokių išskirtinių aplinkybių galiojimo metu laikinai valdžios sektoriui nėra taikomas fiskalinės drausmės taisyklės, todėl 20 metų struktūrinio valdžios sektoriaus balanso rodiklio atitiktis šioje ataskaitoje perteklinio valdžios sektoriaus taisyklėje nėra vertinamas. Ir ataskaitoje yra pateikiama informacija tik apie 20 metų struktūrinį balanso rodiklį, kuris palyginti su 2019 metais pablogėjo 5,8 procentinio punkto nuo bendrojo vidaus produkto ir sudarė 7,1 procento BVP deficitą.
Ačiū, tai čia turbūt labai didelių klausimų nebus, nes su skaičiais matyt, kad nepasiginčysim, o objektyviai situacija tokia, kad tikrai nustatant užduoti biudžetui, jo buvo, kad biudžetas nebuvo tinkamai patikslintas, tai ta užduotis su gyvenimu praėjusiais metais neturėjo nieko bendro. Galiausiai tai siūlau pritarti, jeigu nėra kitų nuomonių, teikti Seimui. Ir 21 klausimas. Karantino nutarimas. Nežinau, kaip pasidalinsit pristatymą sveikatos ministerijai ir ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Gal nesusipešim.
Gal sveikatos ministras pradės, o ekonomikos ir inovacijų ministrė pratęs. Taip, padarykim.
Jo, kadangi šiuo nutarimu turime ne tik galimybių pasą, bet ir apskritai dar yra keletas kitų dalykų, tai aš leidus pradėsiu, ką šiuo tradiciniu mūsų nutarimu, kuris, matau, jau visiems sukelia, kaip sako, gerą nuotaiką. Įdomu, ką darysim, kai jų nebebus. Va, tai norėčiau Norėčiau gal atkreipti dėmesį, kad su šituo nutarimu mes dar truputėlį pakoreguojame vieną tokį dalyką, kuris buvo nenumatytas, nes, kaip žinote, gali vykti įvairios repeticijos, jos yra nedraudžiamos, tačiau šiuo nutarimu norime pasiūlyti, kad būtų leidžiamos rengti ir kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvų repeticijos, kai yra atitinkamos, užtikrinamos tam tikros sąlygos ir ta nuostata įsigaliotų nuo gegužės 10. Na, tradiciškai taip pat mes, kaip ir esame įsipareigojami, kiekvieną kartą peržiūrime pagal naujausius duomenis ir išvardintų savivaldybių sąrašą, kuriuose gali būti nustatomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu visoje šalyje, tai irgi yra atitinkamai padaromi tam tikri pakeitimai, papildyta dviem savivaldybėm ir yra išbraukiamos 5 savivaldybės, tai čia toks gyvas tas mūsų sąrašas ir čia atitinkamom dienom tada jis įsigaliotų. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad dabar jau pagrindinis klausimas yra dėl galimybių paso, tačiau jį lydi ne tik mūsų nutarimo punktai, bet jį lydi taip pat ir vyriausybės posėdžio atitinkamas protokolas, kuriame mes užsifiksuojam, kad šį įdomų ir svarbų projektą koordinuoja ekonomikos ir inovacijų ministerija, o sveikatos apsaugos ministerija yra įpareigojama įdiegti reikalingą technologinį sprendinį ir užtikrinti reikalingas priemonės testavimui. Tai ir dar tada keletas žodžių, kad apskritai galimybių paso turinys, tai jisai būtų skiriamas būtent žmonėm, kurie yra vakcinuoti arba pasiskiepiję, tai yra tie, kurie yra persirgę, taip pat mūsų politinis sprendimas, kad taip pat sudarom galimybės tiems, kurie turi ne anksčiau nei prieš 24 valandas darytą testą atitinkamą, na ir taip pat jis galioja vaikams iki 16 metų. Na, jau dabar detaliau apie pačias veiklas ir apie patį galimybių pasą matytų Aušrinė pratestų, kaip jau šios idėjos autoriai. Ačiū.
Ačiū labai. Dėkui. Tai tikrai ačiū visiems labai ir sveikatos ministerijos kolegams ir vyriausybės kanceliarijos komandai. Daug darbo įdedama yra. Tai iš esmės šiuo nutarimu apibrėžiame, kokias veiklas pirmiausiai ir kokiomis sąlygomis leistume su galimybių pasu. Noriu atkreipti dėmesį, jog sieksime gerėjant epidemiologiniai situacijai tuos reikalavimus keisti, juos lengvinti. Dabar pristatysiu, kas yra dabartinėje redakcijoje. Tai su galimybių pasu būtų galima rengti asmeninės šventes ir nėra apibrėžtas skaičius asmenų iki kiek būtų galima tas šventes rengti, tai reiškia neribojamas skaičius. Taip pat labai svarbus punktas yra tai, kad su galimybių pasu į darbą, kontaktinį darbą galėtų grįžti valstybėse, valdybių institucijose, įstaigose, valstybėse, valdybių valdomose įmonėse bei privačiame sektoriuje dirbantis žmonės. Taip pat sudaroma galimybė apsigyventi daugiau negu vienam žmogui apgyvenimo paslaugas teikiančiose vietose. Turime, žinoma, pakeitimą ir nuomos paslaugų asmeninėms šventėms, nes labai svarbu pasakyti, jog galimybių paso kontrolė asmeninėms šventėms būtent ir bus įgyvendinama per paslaugos teikimą, kas nuomos patalpas, kas organizuos šventes, renginių organizatoriai asmeninių švenčių turės ir tikrinti. Taip pat kontroliuoti tas galimybių paso atitikimą. Su galimybių pasu taip pat bus galima plaukioti pramoginiais laivais, organizuoti maitinimą viduje, ir čia gal patikslinsiu, kaip yra apibrėžta, tai viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, išskyrus naktinius klubus ar kitas pasilinksminimo vietas, lošimo namų, lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma uždarose patalpose. Žinoma, yra operacijų vadovo reikalavimai, kurie detalizuos, kaip tai bus organizuojama. Dar kartą pabrėšiu, jog matyt ateityje gerėjant epidemiologiniai situacijai trauksime ir tas veiklas, kurias čia dabar dėja dar išskyrėme, turiu omeny naktinius klubus. Toliau renginiai. Renginiai viduje ir laukia. Viduje siūlome pradėti nuo tokių kriterijų. Taip, užimta dalyviams, kuriuose, na, žodžiu, leidžiame renginius viduje, kai yra užimta 75% visų sėdimųjų vietų, bet bendra žiūrovų ar dalyvių skaičius neviršyje 500 asmenų. Tai vėlgi, suprantam, kad yra erdvių, kurios yra galbūt didesnės ir galėtų talpinti didesnį skaičių, tai siūlysim vyriausybei palaipsniui didinti, bet dabar įsiteisiname būtent su tokiais kriterijais. Kalbant apie lauką, analogiškai iki 500 žmonių renginiai. Svarbus pakeitimas su galimybių pasu atsiranda ir įkalinimo įstaigoms, nes ten įteisiname lankymą ir būtent įkalinimo įstaigų gyventojų lankymą. Taip, tai tiek yra apie veiklas. Mes neformaliame kalbėjome, jog derėtų papildyti dar šį nutarimą laisvalaikio pramogomis viduje ir kolegos iš sveikatos ir ekonomikos ministerijų ieškojo formuluotės. Tai gal aš paprašysiu, berods Živilė turi tą jau tikslę formuluotę, kad ji pagarsintų, jog aš nesuklyščiau.
Prašau, Živilė, jeigu galėtum įsijungti.
Iki, tai tikslios formuluotės gal dar neturime, tai paderinsime, bet iš esmės padėliosime ten tas laisvalaikio veiklas, kad būtų galima irgi organizuoti viduje. Ir taip pat dar norėčiau patikslinti dėl maitinimo viduje, lyg tai buvo kalbėta, kad irgi darbo laikas turėtų būti įvedamas.
Tai atskirkim šitus du klausimus, tai mes kai kalbėjome apie konkrečias veiklas, tai tos veiklos buvo na tokios ne per nelyg intymės, kaip biliardas, boulingas ir panašus, tai kaip čia tą apibrėžimą sudėlios prieš nutarimą išleidžiant. Ir dabar dėl darbo laiko, turint mintį, kad na, mes ribojam kol kas darbo laiką kavinėm, kurios veikia lauke, koks būtų siūlymas užinę.
Na tai aišku, man dvasiškai norėtųsi neriboti laiko, bet šitame redakcijoje, kurią dabar primame, gal tiesiog laikykime, kaip ir turim su lauko kavinėmis laiko ribojimą, turint omeny, kad galėsime lankščiai reaguoti situaciją ir pakeisti.
Taip, turint mintį, kad nutarimas neįsigalioja dar kitą savaitę, o įsigalioja tik po poros savaičių, per kurias dar gali atsitikti dalykų, kad mes galim norėti tą nutarimą papildyti, tarkim, ar patikslinti, tai aš taip pat siūlau dabar laikytis kažkokio sprendimo, kuris yra, o toliau tiesiog žiūrėti jau bendrą situaciją. Ar yra kokių nors dar klausimų šitam klausimui? Tai turbūt, kad jau visų išvarktas klausimas ir siūlau šiandien pritarti. Toliau techniniai parengimieji darbai, aš kaip suprantu, vyksta. Gal galėtume tada irgi tiesiog įgarsinti.
Na taip, tai iš tikrųjų, kas yra svarbu matyti ir paslaugų teikėjams ir visiems, kas naudosis galimybių pasu, gegužės 20 dieną mes organizuosime tokią supažindimnimo su besinaudojimo taisyklėmis ar tvarka, tokia kaip ir spaudos konferencija. Registrų centras iš esmės administruos šitą sistemą ir žinoma, kad dabar artimiausi darbai yra tokie. Tai su savivaldybėmis kalbėsime dėl testavimo komponento užtikrinimo, informuosime verslus apie tai, kaip galima pasinaudoti šitomis galimybėmis. Sveikatos ministerija, žinoma, su antigenų testais pasirūpins, taip pat sudarys teisinės prielaidas profilaktiniams tyrimams, kurie reikalingi galimybių pasui įgyvendinti ir taip pat reikiamus informacinių technologijų sprendimus. Na ir kartu dvi ministerijos, kartu su registrų centru įsidėks technologinį sprendinį. Čia yra vyriausybės protokolinis nutarimas jau paruoštas, kuriame šitie dalykai, kuriuos pagarsinau, yra numatyti.
Ačiū. O tada sveikatos ministerijai testų kiekis ir visi reguliaciniai sprendimai, kurie palengvintų, jeigu būtų poreikis didesniem pajėgom profilaktiniam tyrimam. Prašau.
Taip, kolegos, tai nėra paprastas klausimas, bet dirbam ir vat kartu su ekonomikos ir inovacijų ministerijos komanda suprantam, kad tai yra nepaprastai didelis projektas, bet tikrai norisi jį pabandyti ir sudaryti galimybės visiems turėti tokį galimybių pasą ir pasižiūrėti, kaip tas galėtų veikti.
Aš tik tai prašyčiau dar, jeigu galima užsiminti tą temą, kuri kažkaip pereitų į europinį sprendimą, kad būtų aišku, kad mes šiandien nedarysim dviejų geležinkelių, netiesim vienas kitam lygiai grečių, o kad iš esmės tai galės būti šitie sprendiniai panaudoti.
Taip, tai galimybių pasas yra mums skirtas viduje reguliuoti karantiną iki kol įvyks masinė vakcinacija, atverti daugiau veiklų, o žalesis europinis sertifikatas yra reikalingas kelionėms, kad nereikėtų daugybės popierių nešiotis, tiesiog turėti vieną pažymėjimą ir keliauti. Ir tai, žinoma, yra labai aktualu vasarai artėjant žmonėms, judant ES viduje. Aš gal dar pažymėsiu, kad iš tiesų toks projektas tai yra inovacija ir daug institucijų dalyvauja ir ministerijų, ir registrų centras, ir daug specialistų įsitraukia, ir gali būti, jog bus iššūkių įgyvendinant šitą projektą. Bet tai parodo, kad mes galime priimti drąsius sprendimus, nes Lietuva bus viena pirmųjų Europoje su tokiu sprendimu. Ir aš tiesiog norėčiau paprašyti žmonių ir supratimo, jeigu, kaip sakant, bus iššūkių, bet tai yra žingsnis į priekį, ką mes čia darom. Tai ačiū labai visiems už palaikymą.
Tai ačiū ir jeigu daugiau klausimų nėra, tuomet aš siūlau fiksuoti, kad mes šitą nutarimą tvirtinam, toliau dar žiūrėsim ir paprašysim, kad ministerijos informuotų pasitarimuose, kaip sekasi pasiruošti ir jeigu kažkokiu reikės patikslinimu, tai patikslinsim. 22 klausimas vyriausybės 20 metų gruodžio 30 dienos nutarimo. Numeris 1469 dėl COVID-19 lygos koronaviruso infekcijos statistinio tyrimo atlikimo pakeitimą. Prašau, Arūnas Zulkį.
Ačiū, premjerė. Tai norime sugrįžti prie mūsų vieno iš sprendinių patikslinimo, kuriuo mes jau buvom kreipėsi į statistikos departamentą dėl atitinkamų analizių. Gyvenimas parodė, kad to poreikio analitikams yra kur kas didesnio. Tad norim pakoreguoti šitą nutarimą ir išplėsti statistinio tyrimo apimtį, kuri buvo mūsų suformuluota, kad būtų papildomai pavesta Lietuvos statistikos departamentui rengti rodiklius susijusius ir su sekoskaita, atlikti analizę susijusią su galimu jau vakcinavimo poveikiu naujiems ir pakartotiniams užsikrėtimams, įskaitant užsikrėtimus viruso atmainomis, hospitalizacijoms, mirtingumui ir įvairiems kitiems dalykams, kuriuos mes kartu su ekspertais sukaupėm kaip poreikį, kokia informacija mums tikrai dar būtų vertinga analizuojant šitą pandemiją ir be abejo ruošiantis kitoms krizėms ir kad būtumėm stipresni analitiniuose frontuose. Tai prašytumėm pritarti.
Taip, ačiū, manau, kad labai vertinga informacija, nes ir dabar, tarkim, diskutuojant apie tą pačią mirčių statistiką, labai dažnai kyla klausimas, ar čia skiepyti žmonės nebuvo, ar neskiepyti, kas ligoninėse guli ir manau, kad šitą informaciją turėti ir analizuoti realiu laiku yra labai, labai svarbu, nes tuo būdu galbūt ir visuomeniai galima pateikti žinių, kurios galėtų turėti įtakos, tarkim, keisti savo anksčiau priimtus sprendimus ar nusistatymus. Tai ar kas nors turėtų prieštaravimų, nesitikėčiau, bet turiu paklausti, ar kas nors turėtų pastebėjimų kokių nors, ne. Tai siūlau pritarti ir pereinam prie paskutinio klausimo, kurį jau šiandien jau iš esmės pristatė, tai čia tik tai nutarimo pakeitimas dėl tų pačių turgaviečių kompensacijos, kad būtų įtraukti tie žmonės, kurie turi gamybos verslo liudėjimus, ne prekybos, bet turi teisę, turėdami tą verslo liudėjimą, prekiauti savo pagamintą produkciją be atskiro verslo liudėjimo. Tai manau, kad prieštaravimų nebus. Ir tuomet ačiū labai visiems, posėdį baigiam ir geros visiems dienos. Ir einam sirgti už The Rope.